ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم سليا تميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيوا كتك مجلسه ولينغو لكنا صحيانا نا كمبشانا lakini pia kutahadharishana kunako yale ambayo yanaweza kuwa ni sababu ya kututoa katika njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na miongoni mwa yale ambayo imekuwa ni sababu ya kufanya ziara katika miji mbalimbali, kwanza kabisa ni kupeana nasaha na kuhimizana juu ya umuhimu na ulazima kwa kushikamana na dini ya Allah tabaraka wa taala katika kufuata manhaji ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, kwani tunaishi katika zama ambazo wazungumzaji wamekuwa wengi na kila mmoja yuko na ulimi wake namna ya kushawishi na kuwahimiza watu kuifuata njia ambayo anaiona yeye kuwa ndio njia sahihi, hata kama itakuwa njia hiyo iko kinyume na aliyoielekeza mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunafahamu ya kwamba Allah tabaraka wa taala anatulingania katika nyumba iliyokuwa ya salama ya pepo yake tukufu, na watu washikamane na dini ili waweze kufanikiwa na kuzipata radhi za Allah tabaraka wa taala. Lakini pia shaitani na yeye hajakata tamaa, anaendelea kuwashawishi watu na kuwalingania watu kuwatoa katika njia ya Allah tabaraka wa taala na kuwaingiza katika moto wa Jahannam. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala atunusuru sisi na familia zetu na moto wa Jahannam. Katika miongoni mwa yale ambayo nitapenda kuyazungumza katika muda huu mfupi baada ya kuwa tumechelewa kuanza, na yakiwa mazungumzo yanawahusu wanawake, na katika jambo hili wanawake nao pia wanahusika kwa sehemu kubwa sana, kwani kila ambalo linawahusu wanaume katika dini pia linawahusu wanawake. Na suala la ulinganiaji ni suala muhimu, linawahusu wanawake na wanaume. Na Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakuacha nyuma wanawake, aliwahimiza katika mambo mengi ya kheri, lakini pia aliwapangia siku kwa ajili ya kuwafundisha dini yao. Na sisi Waislamu hatutakikani kuwaweka nyuma wanawake, bali tunawajibika kuwanasihi na kuwakumbusha kila wakati, kwani Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, ya ayuha alladhina amanu kuwa anfusakum wa ahlikum nara, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, ziokoeni nafsi zenu na familia zenu na moto wa Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika umma huu, ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, litaendelea kubakia kundi la watu likiwalingania watu katika kheri na likiwa limethibiti katika haki. La tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaqqi zahirin, halitaacha kuendelea kuwepo katika umma wangu kundi ambalo limesimama juu ya haki na kuitangaza haki. Kwa hivyo hii ni neema ambayo Allah tabaraka wa taala ameijalia katika umma huu. Na katika yale ambayo tutapenda kutahadharisha majlisi ni yale yanayofamana na kundi la jamaatu tabligh, kwa sababu ni Waislamu na dhahiri yao imejipamba na baadhi ya shakli za sunna, wanadhihirisha sura ya dini, wanaweza wakafika kwa mmoja katika kina mama au katika moja ya nyumba na kupeleka posa, na wao ukawahisi kuwa ni watu wa kheri na ni watu wenye dini, ukawaposa binti yako, na hilo itakuwa ni balaa kubwa umeliingiza katika familia. Lakini pia yaweza kutokea kuna mmoja wenu tayari amekushaolewa na mtu kama huyo, na anatafuta namna gani ataweza kusalimikana na shari yake, lakini pia ima kumtoa katika hali hiyo. Kwanza kabisa, jamaatu tablighi ni kundi ambalo lilianzia katika nchi ya India, katika jamii ambayo ilikuwa imeenea usufi na itikadi ya pote la Maturidia, moja katika mapote ya kisufi. Wanachuoni wake na hata watu wake wa kawaida, na muasisi wa jamaa anafahamika kwa jina la Muhammad Ilyasa, aliyezaliwa katika mwaka 1303, akiwa ni mtu aliye katika itikadi ya kisufi na tarika ya kisufi. Akaipata ilmu yake katika madrasa ya Dimbodi, ambayo ni madrasa kubwa ya Hanafia katika nchi ya Hindi, madrasa ambayo iliasisiwa katika mwezi wa Muharram mwaka 1288, ikiwa ni tarehe 18, na wanasema wao, watu wa madrasa hiyo ya kisufi aliyosoma Muhammad Ilyasa, kwamba madrasa hiyo ameyasisi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena akiwepo Sheikh Muhammad Qasim al-Hanafi. Na anasema huyu bwana alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yaati ila hadhihi al-madrasa, Alikuwa mtume anakuja katika madrasa hii katika baadhi ya wakati pamoja na makhalifa wake Abu Bakar, Umar na Uthman na Ali. Jambo ambalo ni uongo na kuwaghuri baadhi ya watu wasioifahamu dini yao. Ni jambo ambalo haliwezekani bwana mtume sallallahu alayhi wasallam aende akaasisi madrasa ambayo itakuja kuzivunja sunna zake sallallahu alayhi wasallam, madrasa ambayo itakuja kupiga vita mwenendo wake bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Itikadi ya Maturidia iko mbali na itikadi ya ahli sunnati wal jamaa, hazifanani na wala hazikurubiani, kwani moja katika itikadi walizonazo hawa Maturidia, wao wanaamini na kuelewa ya kwamba al-imanu i'tiqadun fil qalbi, imani ni kuitakidi katika moyo peke yake. La yadkhulu fihi al-qawlu bil lisan wala amal bil jawarih, haingii katika jambo la imani la kutenda kwa viungo. Na al-sunnati wal jamaa tunaamini kwamba al-imanu qawlun wa amal واعتقادٌ قول بال واعتقاد بالجنان علم بالجنان نكتب يعني pia Maturidia kadi yao wanaamini ya kwamba al-iqus ni haipo wali hiyo imanu Jibril ya andi wengine kwa sababu levi na mfano. Na ahli sunnah wal jamaa wanaamini ya kwamba al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitaa wa yankusu maasiya, imani inazidi na imani inapungua, imani inazidi kwa taa na imani. Kwa hivyo utaona itikadi ya ahli sunnati wal jamaa iko mbali kabisa na itikadi ya masufi wa pote la Maturidia. Na haya ya itikadi hizi wameandika katika vitabu vyao. Kwa hivyo jamaatu tablighi ni pote la upotovu na ni pote haliwapeleki watu katika njia ya Allah tabaraka wa taala, bali anaeleza Maulana Ilyas ambaye ni muasisi wa kundi hili, Muhammad Ilyasa, anadai akisema kwamba umirtu bilqiyami bihadha al-amri athnaa iqamati bilmadinati al-munawwara, niliamrishwa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallama kuanza kusimamia kuifanya kazi hii kipindi nikiwa katika mji wa Madina, na nikaambiwa saufa nasta'miluka ay nukallifuka bi'amali, tutakutumia wewe, manake tutakulifisha kwa jambo maalum. Lakini pia huyu bwana Muhammad Ilyasa anaonyesha katika kuanza kwake harakati hii ya kutangaza jamaa tablighi kwamba alikuwa anapata ishara za unabii, katika maelezo ambayo anaeleza Muhammad Ilyasa mwenyewe, anasema inni idha kuntu adhkuru, mimi ninapokuwa ninamtaja Allah ahisu thaqila, nahisi uzito katika moyo wangu, katika ulimi wangu. Na haya maneno alipomwambia shehe wake Kankaho ambaye ni murshidu Rashidu Ahmad, ambaye ni shekhe wake Muhammad Ilyasa, alipomwambia haya maneno kwamba anapomtaja Allah anahisi uzito katika ulimi wake, fatara'ada, yule shekhe wake murshid akapatwa na mtetemeko mkubwa, na akasema shaka hadhihi shakwa ashekhu Muhammad Qasim ila haji imdadillah, maelezo haya ambayo wewe unanielezea mimi pia aliyaeleza Sheikh Muhammad Qasim kumwelezea Hajj Imdadullah, akionyesha kwamba hii hali ambayo inampata Muhammad Iliasa ni hali ya kinabii. Anasema Muhammad Iliasa, kullama wada'tu subha fi yadi, kila ninapoweka tasbihi kwenye mkono wangu kwa ajili ya kumtaja Allah tabaraka wa taala, ubtilitu bimusibatin, inajaribiwa kwa mitihani, ninapata tatizo. Wabalagha thaqlu, na uzito unakuwa mkubwa. Bihaithu law wada'a ahadun alayya sakharat, lau kama mmoja katika watu wataniwekea mimi mawe. Kaanna kulla sakharatin minha mi'atu tin, kana kwamba katika kila jiwe kutakuwa na uzito wa mchanga wa kiasi cha uzito wa kilo 100. Wa waqafa al-lisanu wal-qalb, ulimi wangu unasimama, unakuwa hauwezi kuendelea kumtaja Allah, lakini pia mapigo yangu ya moyo na yenyewe yanasimama. Aliposema haya maneno kumwambia Haji, faqala Sheikhu Imdadullah, yule shekhe akamwambia, inna hadha faidanu nubuwa, hizi ni dalili za utume. Ala qalbika, juu ya moyo wako, ile michirizi ya wahai inakuja kwenye moyo wako. Wa hadha huwa thaqlu alladhi kana yahissuhu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, na huo ndio uzito ambao alikuwa anauhisi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakati alwahi, kipindi anapata wahi. Fayastakhdimuka Allahu bi'amalin kana yaf'aluhu al-anbiya, hivyo wewe Allah atakupa kazi ambayo walikuwa wanaifanya manabii. Hapo ilikuwa Muhammad Iliasa bado hajapewa hiyo kazi ambayo anasema alipewa na Allah na aliamrishwa na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo utaona kazi ya tablighi msingi wake ni msingi unatokana na mtu anayedai kupata alama za utume, lakini anadai kwamba aliamrishwa, na ulinganiaji wake huo ni ulinganiaji alioamrishwa na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na haya ni maneno ya uongo, lakini pia ni habari za ndoto anazosimulia yeye aliyemuota mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakati akiwa Madina. Muhammad Iliasa alianza kufanya kazi hiyo ya tablighi mwaka 1444, ndio alianza kufanya harakati za tablighi, na akasiweka harakati hizi za tablighi kwa misingi sita. Dawa ya tablighi imekuwa ya misingi sita. Msingi wa kwanza ni tahqiqa al-kalimatu tayyiba, na msingi wa pili as-salatu dhatu al-khushu'i wal-khudu', na msingi wa pili, msingi wa tatu al-ilmu wadh-dhikri, na msingi wa nne ikramu al-muslimina, msingi wa tano tashihu niyyatuha, na msingi wa sita tayyiba baada ya Allah. Huo ndio mji wa kwanza ambao mbali kwa ajili ya kutangaza as-salatu dhatu al-khushu'i wal-khudu', ni swala ya khushu'i na unyenyekevu, na ni elimu na dhikri. Na msingi wa nne ikramu almuslimina, ni kuwakirimu Waislamu. Na msingi wa tano tashihu niyya wa ikhlasa sahihi. Na msingi wa sita alhamdulillahi, ni kutoka katika njia ya. Hii ndiyo misingi ambayo au sifa sita ambazo ameziweka Muhyas na anawatangazia watu, na wafiki wanatembea katika miji mbalimbali kwa ajili ya kutangaza sifa hizi sita. Nukta ya kwanza ambayo nitapenda kuionyesha juu ya makosa yaliyo katika kundi hili, kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wakati Allah tabaraka wa taala anataka kumtuma na kumpa kazi yake ya utume, historia inatuonyesha Allah tabaraka wa taala alimpelekea mtume Jibrilu ili aende akamfundishe, na Jibrilu akaenda kwa mtume na akamfundisha mtume. Na jambo la kwanza tunaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojiwa na Jibril aliambiwa ikra, soma bismi rabbika alladhi khalaq, akateremshiwa hizi aya na akafundishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kabla mtume hajapewa kazi ya kulingania watu alisomeshwa. Utaona da'wa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, dawa ambayo wake ni msingi ulimi, lakini dawa ya jamaa tablighi msingi wake sio ilimu, msingi wake ni ujinga. Kama unaona hapa, jambo la kwanza mtu hatakiwi kusoma, jambo la kwanza mtu hatakiwa aende akalinganie. Kazi ya kulingania ni kazi ya kila mmoja wetu, na haihitaji elimu, elimu kiasi gani usome ili uende ukalinganie. Na hili ni swali ambalo mara nyingi wanaliuliza, kwamba ili mtu aweze kulingania anatakiwa awe na kiwango gani cha elimu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama baada ya kufundishwa, ndipo alipokuja Jibrilu kwa mara nyingine akamwambia, ya ayyuhal mudathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir, aya za surat Mudathir ambazo aliteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kazi yake ya da'wa aliifanya ikiwa katika msingi wa elimu, ndipo akaanza kuwafundisha watu na kuwatangazia watu kalima tauhid, la ilaha illallah. Na kila aliyeslimu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa anamuacha, kama ambavyo leo jamaa tablighi mtu anapojiunga nao hawamfundishi zaidi ya kumfundisha na yeye namna ya kwenda kulingania. Yaani unafundishwa kazi ya kulingania kabla ya kufundishwa kile unachokwenda kukilingania. Kwa hiyo utaona mtu anafundishwa sifa sita. Kwanza atakariri kama zilivyo, sifa ya kwanza, sifa ya pili, sifa ya tatu, mpaka sifa ya sita. Atakaririshwa hizo sifa, kisha ataanza kufundishwa makusudio ya hizo sifa, lakini pia yakini yake itapatikana namna gani, na yeye anaanza kwenda kulingania watu hizi sifa sita. Ndiyo maana hakuna tofauti katika jamaa tablighi baina ya mtu aliyetoka siku tatu na mtu aliyetoka siku 40. Yaani maana yake ni kwamba aliyetoka siku tatu anajifundisha sifa sita, na aliyetoka siku 40 anaendelea kusoma sita, na aliyetoka miezi minne anaendelea kusoma sifa sita. Hawana tofauti baina yao, kana kwamba elimu yao imeishia katika sifa sita. Kama mtu alitoka hajui kusoma Qur'ani, atarudi hajui kusoma Qur'ani. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ilikuwa watu wanapoikubali da'wa yake, alikuwa mtume anawafundisha. Hakuitokea mtu amesilimu kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallama halafu Mtume sallallahu alayhi wa sallama akamwacha yule mtu pasina kumfundisha. Alikuwa anamfundisha yule mtu ili aweze kuijua dini yake. Na jamaa tablighi unapoingia kwao hauna nafasi ya kufundishwa, kwa sababu wao elimu wameigawa katika sehemu mbili. Hiyo al-ilmu wa dhikri wameigawa katika hili. Ilmu, sehemu ya kwanza ya ilmu wakaita ni ilmu al-masa. Ilmu al-fadha'il manake ni elimu ya fadhila za a'mali, fadhila za kusali, fadhila za kusoma Qur'ani, fadhila za kufanya adhkari. Hichi ndicho ambacho wao wanafundisha, na ufundishaji wao pia si kwamba watatoa mahala pengine, watatumia kitabu cha fadhailul a'mal, kitabu ambacho kimeandikwa na Muhammad Zakaria. Wanatumia kitabu hichi fadhailul a'mal, kitabu ambacho ndani yake kimejaa maneno mengi ya uongo. Na Mtume sallallahu alayhi wasallama alipokuwa anawafundisha masahaba zake hakuwa anatofautisha baina ya elimu ya masail na elimu ya fadhail, kwa sababu elimu ya masail ambayo wanaita wao ni masail ndio inayomfanya mtu aweze kufikia katika elimu ya fadhail. Kumwelezea mtu fadhila za swala akawa hajui kusali, atazipata vipi fadhila hizo? Au kwa mtu fadhila za Qur'ani alafu akawa mtu yule hajui kusoma Qur'ani, itamsaidia nini mtu huyo? Kwa hivyo tunaona katika muongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama na njia aliyokuwa akitumia Mtume katika da'wa yake ilikuwa ni kumfundisha yule mtu anayekubali Uislamu. Kwa hiyo akishakulingania ukaukubali Uislamu, Mtume alikuwa anamfundisha yule aliyekubali Uislamu, bali pia alikuwa akiwafundisha masahaba zake na kuwahimiza masahaba zake, mtu anapokuwa ameikubali dawa ya Uislamu wamfundishe, kama ilivyoelezwa katika sira ya Ibn Hisham juzu ya pili katika sahifa ya 308, annahu inda aslama Umayr ibn Wahab, kipindi amesilimu Umayr ibn Wahab, qala sallallahu alayhi wa sallam li ashabi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alisema kuwaambia masahaba zake, faqihu akhakum fi dinihi, mfundisheni ndugu yenu elimu ya dini yake, wa aqra'uhu alquran, na mumsomeshe Qur'an. Kwa hiyo walikuwa wanawasomesha wenzao walioslimu Qur'ani, lakini pia walikuwa wanawafundisha fiqhi katika dini. Uislamu maana yake ni nini? Uislamu unaamrisha nini? Uislamu unakataza nini? Hivi ndivyo walivyokuwa wakifanya masahaba na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini pia Mtume alipomtuma Mus'ab ibn Umair kwenda Madina, alimtuma aende akawafundishe watu wa Madina Qur'an. Na Mus'ab akaenda akakaa Madina, sio kwa siku maalum, kama ambavyo wao wamepanga utaratibu wa kutoka ni siku maalum. Mus'ab alikaa Madina akawafundisha watu wa Madina Qur'ani, wakubwa kwa wadogo, akawafundisha Qur'ani mpaka Mtume anaingia Madina. Nyumba zote za watu wa Madina wamekuwa Waislamu na wanajua kusoma Qur'ani. Lakini leo ukitoka na kundi la tablighi, utatoka na utarudi na hautajua kusoma Qur'ani, kwa sababu hiyo inakuwa ni katika masaa, na wao hawana muda wa kumsomesha mtu Qur'ani. Wao wanakufundisha namna ya kulingania. Bali katika jambo baya zaidi, wanatoa makundi ya wanawake na wao wanakwenda katika tablighi. Kuna makundi ya wanawake yanayotoka siku tatu, kuna makundi ya wanawake yanayotoka siku 40 hivyo, na hakuna utofauti wa utaratibu baina ya wanawake na wanaume, isipokuwa tu ni kwamba wanawake hawafikii misikitini, wanawake wanafikia moja katika nyumba ya waumini wao, alafu kule ndani wanawake na wenyewe wataendelea kulinganiana sifa sita hizo hizo, hakuna elimu nyingine zaidi ya sifa sita. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa na hirsi na alikuwa na pupa kubwa katika kuwafundisha watu dini, na wala halikuwa hachoki juu ya hili jambo. Wakati mtu amemjia anahitajia kusoma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anamfundisha mtu yule dini. Bali nipokelewa mmoja katika masahaba aitwaye Abi Rifaa Tamim ibn Usaid radiyallahu anhu anasema, intahaitu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yakhtub, nilikwenda kwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam naye mtume akiwa anasoma khutba siku ya Ijumaa. Fakultu ya rasulullah, nikasema ewe mtume wa Allah, rajulun gharibun, mimi ni mtu mgeni, jaa yasalu an dinihi, mtu huyu mgeni amekuja kuuliza kunako dini yake, la yadri ma dinu, hajui dini yake ni ipi, hayajui mafundisho yake ya dini. Faakbala alayya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, mtume akanielekea mimi, wataraka khutbatahu, akaacha kuendelea na khutba yake, hatta ntaha ilayya, mpaka akaja akasogea karibu yangu, fautiya bikursiyi, akaletewa kiti bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, faqa'ada alayhi, akakaa juu ya kile kiti, waja'ala yuallimuni mimma allamahu Allah, mtume akawa ananifundisha yale aliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ata khutbatahu fa atammaha, kisha akaenda katika khutuba yake akaimalizia khutuba aliyokuwa nasoma. Hii inaonyesha umuhimu mkubwa aliyokuwa nao bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kuwafundisha watu dini. Kwa hivyo dawa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa imejengeka katika msingi wa elimu, na ndiyo dawa walionayo ahli sunnati wal jamaa, dawa yao imejengeka katika msingi wa elimu. Inawahimiza watu kusoma, wamjue mola wao, waijue dini yao, wamjue mtume wao sallallahu alayhi wasallam, wajue namna ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na namna gani watazipata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia namna gani wataweza kuepuka na kujiweka mbali na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna njia ya salama isipokuwa ni njia ya ilmu, na haziwezi kutengenezwa ibada za watu wanaokuabudu Allah pasina elimu. Kwa utaona kwamba utaratibu wa dawa ya tablighi na utaratibu wa dawa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni vitu viwili viko tofauti. Dawa ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini tutastolewe hicho? Dawa ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam imejengeka katika msingi wa elimu, na haikujengeka katika msingi wa ujinga. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alilipa kipaumbele sana jambo la elimu, na alikuwa akiwafundisha masahaba zake. Moja katika mambo ambayo ameyazungumza mmoja katika waandishi wa tablighi katika hiki kitabu chake alichokiita Ashihabu lilmunharifi, huyu bwana amejaribu katika kitabu chake kusema kwamba anazijibu hoja ambazo wanapewa watu wa tablighi kuonyesha kwamba dawa yao sio dawa ya haki. Yeye akisema kwamba watu wanapinga dawa, wanapinga tablighi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika shubha ya nne kwenye kitabu chake hichi ukurasa wa 25 asema kwamba wafanyakazi wa da'wa na tablighi hawana elimu, wanaifanya kazi ya da'wa na tablighi kwa ujahili. Haya maneno anajibu anasema hivi, maneno hayo sio kweli, maneno hayo sio kweli. Elimu wanayo, kwani wanachuoni wanasema kuhusu tafsiri ya elimu. Alafu akaanza kuleta tafsiri ya elimu katika lugha na tafsiri ya elimu katika istilahi. Alipoleta tafsiri ya elimu akaeleza ilmu katika lugha huwa naqidul jahl, ni ile yenye kuondoa ujinga. Waqad yuradu bil ilmi al ma'rifa, na inaweza ikafahamika elimu kwa maana ya ma'rifa. Wa sumiyat bidhalika li annahu alamatu yuhtada bihi lil alim, wal ilmu huwa idraku shay ala haqiqatihi, wal ilmu qad yuradu bihi al yaqin lima yahmiluhu min tathabbut fi al ma'lum, wal ilmu huwa nur alladhi yaqdhifuhu Allah fi qalbi man yuhibbuhu min ibadihi. Hii taarifu ameiweka. Alafu akaweka taarifu ya istilahi akasema, idraku shay ala haqiqatihi wa huwa far'ani, al awwal yundharu li dhati shay biidraki mahiyatu shay ala haqiqatiha fil waqi', wathani hukmu ala shay biithbati ma yujadu lahu wa nafi ma huwa manfiyu anhu. Akiwa astadilla maneno akasema, qala ibn abd albarri an ta'rif al-ilm bi annahu anna al-ilm huwa mastayqanatuhu wa tabayanatuhu wa kullu mastayqana shay'an wa tabayyanahu faqad 'ulima, ay anna al-'ilm huwa i'tiqad al-jazim li annahu mutabiq lil-waqi' wa lihaqiqati shay'. Maneno mengi ambayo hayajafidisha kitu, yani maneno ambayo hayajatoa faida kwamba wao watu wa tablighi wanaifanya kazi hii kwa elimu. Yani ukiyatafsiri haya maneno hayaonyeshi kwamba jamaa tablighi wanafanya kazi hii kwa elimu. Ameweka taarifu ya elimu, kanukuu maneno katika vitabu vya wanachuoni, katika kamusi za lugha ya Kiarabu, lakini bado hajajibu kwamba jamaa tablighi wanaifanya hii kazi kwa elimu. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye haijui jamaa tablighi. Jamaa tablighi wanaposimama mbele kuzungumza hawana maswali, au huwa wanatoa nafasi ya maswali? Hakuna maswali. Na ukiwauliza maswali wanasema maswali mtawauliza mashekhe, maana yake wao sio mashekhe, wao ni madai. Huyo dai maana yake sio shekhe, au dai maana yake sio msomi, analingania kitu ambacho hakijui. Na tunaposema jamaa tablighi wanafanya kazi ya dawa kwa ujinga, manake hawajui tauhidi na wala hawafundishwi tauhidi na wala hawajui kigawanyo cha tauhidi na hawajui tauhidi gani ambayo iliyopelekea mitume wakagombana na wafuasi wao na umma zao, hawajui. Kwa hiyo jamaa tablighi bado wanaifanya kazi kwa ujinga na wala hawaifanyi kazi kwa ilmu. Na moja katika misingi waliokuwa nayo, wanakataza watu kukemea tawaguti, yani hawaruhusu mtu kuzungumza shirki na kuwakemea watu ushirikina, kwa sababu ni jambo linaloleta farqa baina yao, baina ya Waislamu. Na wala hawaruhusu mtu kuzungumza mambo yaliyonayo watu kama vile mambo ya bid'a, kwa sababu wanaitakidi kuzungumza mambo hayo ni kuzungumza maradhi ya umma, na haitakikani mtu kuzungumzia maradhi ya umma. Kwa hivyo jamaa tablighi ni jamaa iliyojengeka katika msingi wa ujinga. Kwa hiyo mwanamke atakayekuwa ametoka na jamaa tablighi, maana yake atakwenda kuubeba ujinga na kuuleta nyumbani kwake. Yeye mwenyewe hajui na familia yake pia itakuwa haijui. Kwa hivyo watu wakae mbali na kundi hili. Lakini pia mtu anapoingia katika hili kundi anajifundisha tabia na ibada za kisufi. Anajifundisha tabia na anajifundisha ibada za kisufi. Na huyu bwana katika hiki kitabu, katika hiki kitabu chake, katika hoja yake ya tatu, anakataa kwamba Muhammad Iliasa hakuwa sufi. Lakini baadaye akasema, hata kama tukisema Muhammad Iliasa alikuwa sufi, usufi ni sifa nzuri, na kiuhalisia usufi ni sifa mbaya, na wanachuoni wametahadharisha usufi. Na masufi wamefikia hatua ya kudai elimu ya ghaibu, na hili jambo alikuwa nalo Muhammad Iliasa, bali hili jambo alikuwa nalo Muhammad Zakaria. Wote hawa walikuwa wanadai kuwa na elimu ya ghaibu. Kwa hivyo ni lazima Waislamu wachukue tahadhari ya hili kundi na wajiweke mbali na hili kundi. Lakini pia vile vile wawatahadharishe Waislamu wenzao kushikamana na hili kundi. Miongoni mwa mambo ambayo jamaa tablighi wanayazungumza katika vitabu vyao na wanayatangaza katika vitabu vyao ni kutumia kitabu chao hichi cha Fadhailul A'mal. Kitabu hichi cha Fadhailul A'mal kila mtu wa tablighi yuko nacho. Hakuna mtu wa tablighi ambaye hana hichi kitabu. Karibu watu wote wa tablighi wanacho hichi kitabu. Lakini pia vile vile kila wanapoingia katika msikiti wao huwaachia waumini wa msikiti ule kitabu hichi ili waendelee kusoma na kusomeana msikitini. Na hiki kitabu ni kitabu ambacho kina maneno mabaya, kina itikadi chafu, lakini pia kina itikadi za uongo. Na moja katika mambo ambayo yameelezwa katika hiki kitabu ni kuwajenga watu katika itikadi mbaya, katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa ismu al-mufrad, yani kumtaja Allah kwa jina moja, kama vile mtu kusema Allah alafu akawa analirudia hilo jina mara idadi kadhaa. Hili jambo ni moja katika itikadi za kisufi, na inaonyesha kwamba Muhammad Iliasa alikuwa sufi na Muhammad Zakaria alikuwa sufi na jamii yao ilikuwa ni jamii ya masufi, kwa maelezo yaliyokuja ndani ya kitabu hichi cha Fadhailul A'mal. Katika hiki kitabu cha Fadhailul A'mal, kwanza kabisa kunaonyesha maelezo ambayo ya watu kupata kashfu. Yaani maana ya kupata kashfu ni kwamba mtu anakuwa anaweza kujua mambo ya ghaibu. Kupata kashfu ni mtu kuweza kujua mambo ya ghaibu. Katika ukurasa wa 133 katika hiki kitabu cha Fadhila za Dhikri, kama nilivyoeleza mwanzo kwamba jamaa tablighi sifa ya tatu ni ilmu wa dhikri, elimu na dhikri. Nikaeleza kwamba elimu wameigawa katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni sehemu gani? Na nakumbuka ha? Unakumbuka? ilmu al-masail, na sehemu ya pili ni ilmu gani? Ilmu al-fadail. Hii wameigawa elimu katika namna hiyo. Kwa hivyo wao wanashughulika na elimu gani? Sheikh bani, wao wameshauriwa na wazee washughulike na elimu gani? Na kumbuka wenyewe wanahusika na elimu ya fadhail. Ndio maana tablighi hawafundishi kitabu chochote cha dini. Yaani huwezi ukatoka wewe waambiwa la kutotoka miezi minne au utatoka siku 40 ukachukua kitabu chako cha 42 ukaenda nacho kundini eti utafundishwa hadithi. Hicho kitu hakiwezekani. Utarudi na kitabu chako hauja kifunua. Kwa sababu wao hawafundishi. Ama unachukua kitabu chako maana hajisalikina uende nacho kundini, labda utafundishwa fiqh, utarudi nacho huja kifunua. Tulifahamiana vizuri. Kwa sababu wao hawahusiki na elimu gani? Hawahusiki na ilmu al-masail. Na wanaitakidi kwamba kila unaposoma ilmu al-masail unabomoka. Manake unaharibika. Na utaiacha kazi, hautaendelea kutoka. Kwa hivyo wao hawakubaliani mtu wao sati. Kisema sati unaelewa? Na? Sati ni yule mwanakundi. Yule mtu ambaye kashatumia muda siku 3 au siku 40 au miezi 4 ndio anaitwa sati. Hawakubaliani mtu yule kukaa darasani kusoma kwa shekhe yoyote. Awe na kitabu hivi. Hawakubali kitu kama hicho. Kwa nini? Kwa sababu wanaamini yule mtu akisoma ile kazi hafanyi tena. Na madai yao ni kweli, mtu akisoma hafanyi ile kazi. Sasa inakuwa kajua. Ukiwa mjinga ndio utafanya ile kazi. Kiki kama unajua huwezi kukaa ukasoma ukafanya ile kazi. Mnanielewa vizuri? Na sehemu ya pili ndio dhikri. Sasa hizi dhikri wana dhikri zao. Sio adhikari zile kafundisha Mtume. Wao wana dhikri zao ambazo wamefundishwa na mashekhe wao wa tarika. Shekhe wa tarika atakupangia wewe dhikri za kusoma. Mfano katika maelezo ya hadithi ya 17 ambayo inaelezea hii hadithi fadhila za kusema la ilaha illallah. Tunafahamiana vizuri. Huyu bwana ameweka maelezo katika hadithi hii akasema hivi: ummati Muhammad, umma kweli umma wa rasuli sallallahu alayhi wasallama umepewa bidii zaidi kwa kalima hii, manake kalima ya la ilaha illa Allah, kwa kiwango kikubwa sana kuliko umma mwingine wowote. Wamekuwepo mamia kwa maelfu hata mamilioni ya masufi. Mamilioni ya masufi, kila mmoja kati yao alikuwa na wafuasi kwa mamia. Wote hao waliitamka kalima hii maelfu kwa maelfu, kama ni utaratibu wao wa kawaida wa kila siku. Imeelezwa katika kitabu cha Jami'ul Usuli kuwa neno Allah lirejewe kwa uchache mara 1,500. Neno gani? Embu rejea mara 10 usikie. Alafu ufike 100, alafu ufike 200. Unaambia akili yako itabakia kuwa nzima? Acha 1,500. Ile Allah peke yake tu, ukirudia zikifika 10, ukipanda ukifika 100 tu, akili yako inafanya inaanza kuchange. Lakini wenyewe akili yako ikiharibika, wanakuambia ndipo unapofanikiwa sasa. Na ndio unaenda kupata kashfu sasa, kujua mambo ya ghaibu. Wenyewe wanafikia ghaibu yao mpaka wanamuona Allah tabaraka wa taala. Yaani Mtume hakuwahi kumuona Allah duniani, wao wanamuona Allah duniani kwa ile kashfu wanayoipata. Sasa asema hili neno Allah lirejee mara 1,500. Hiyo ni hali ya kawaida, kwa uchache kila siku. na kuwa hakuna kiwango cha mwisho kwa hili, mara laki moja, mara laki mbili, na nafasi yako. Na masufi wanatakiwa warejee la ilaha illallah kila siku mara 25,000. Masufi wao wanatakiwa warejee mara ngapi? 25,000. Unajua mara 25,000? Na hivi wewe ukiambiwa usome mara 20,000 sikuanzia asubuhi mpaka kesho asubuhi, ha? Ila kwa wao wakikaa sana, sasa utashangaa wewe. Hili jambo linahitaji tajruba, mpaka ukae na masufi. Masufi wao wanatakiwa wafanye mara 25 zaidi. Idadi inageuka kulingana na ushauri wa mashekhe. Idadi hiyo ya adhkari ya la ilaha illallah ya mara 25 inageuka kulingana na ushauri wa mashekhe. Nimeyasimulia yote haya katika kutilia nguvu maneno ya hapo juu ya Isa alayhi salam, kisha akamalizia habari akasema hivi: shaha waliullah rahmatullahi alayhi ameeleza katika kitabu chake Qaulul Jamil kuwa baba yake kama mwanzilishi wa usufi. Baba yake na nani? Baba yake na shaha. Kama mwanzilishi wa usufi alikuwa anatamka la ilaha illallah mara 200 kwa pumzi moja. Hasa maneno yanazidishiwa, maneno yameandikwa kwenye kitabu chao wenyewe. Hebu wewe jaribu mara 10. Pumzi moja unajua? Pumzi moja maana yake ni kabla haujapumua mara ya pili, ndio inaitwa pumzi moja. Vile ukivuta pumzi ndani alafu unaanza sema la ilaha illallah la ilaha illallah, yani ile pumzi moja ikiisha mara 100 ngapi? Hebu jaribu mara 10. Usisemi 100, yani jaribu kipi, kama 10 unaweza ama 20 unaweza. Ndio ujue kama hili ni jambo la watu wasiokuwa na akili timamu. Alafu huyu mwandishi wa kitabu, huyu bwana yeye ameandika kwenye hichi kitabu kwamba usufi ni sifa nzuri, na Allah alimwamrisha mtume akae na masufi. Yaani Allah anaweza kumwamrisha mtume akae na watu kama hawa? Ha? Yaani Allah amwambia mtume wake akae na masufi? Alafu alipotoa dalili ambayo inaonyesha kwamba Allah amemwamrisha mtume akae na masufi, akaandika aya katika surati ile Al-Kahfi ambayo Allah anasema wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu sunata al-hayati. Kuna dalili gani ya usufi katika hiyo aya? Ah, dalili yake iko wapi? Wajhu istidlali iko wapi? Wasbir nafsaka, isubirishe nafsi yako, ma'alladhina yad'una rabbahum, kuwa pamoja na wale ambao wanamuomba mola wao, bilghadati wal ashiyi, asubuhi na jioni, yuriduna wajhahu, hawana wanachokitaka isipokuwa wanataka wajhi ya Allah tabaraka wa taala, wala ta'du ainaka anhum, wala usipepese macho yako kuwa mbali na watu hawa, turidu zinata alhayati dunya, ukawa wataka maisha ya dunia, mapambo ya dunia. Anatoa dalili ya usufi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama ameamrishwa na Allah tabaraka wa taala akae na masufi, jambo ambalo ni jambo la uongo. Wanachuoni wanaeleza kwamba neno jambo la usufi, usufi haukuwa unafahamika hata katika ujahilia, yani wakati wakina Abu Jahali pia walikuwa hawafahamu neno gani usufi. Na ikiwa kina Abu Jahali walikuwa hawaufahamu usufi, mtume aliufahamu usufi kutoka na huyo sahaba aliyekuwa sufi alikuwa sahaba gani? Halafu wakatumia istidlali ya neno ashabu sufa, wale ahlu sufa wale, kwamba ndio sufi. Sasa inakubali vipi? Na huu jamaa kaandika huko ndani kwenye kitabu chake hichi kwamba hawa ahlusufu ambao Mtume SAW aliambiwa akae nao ndio masufi. Sasa mbona kwenye lugha pia inakataa? Eh? Kwa sababu ile swadi ya sufi kuna wao, au sio? Nisba yake itakuwa asufiyu, sufiyu, sio hivyo? Alafu sufa haina wao, kwa nisba yake itakuwa sufiyu, tofauti na nani? Na sufiyu. Sasa wao wamekubali, imekuwaje uchukue hii upeleke huku? Na hii ni desturi yao. Sasa usufi ulithihiri kuenekea kuenea katika jamii mwaka 199. Hili neno likawa likifahamika la masufi, na ukaja ukaenea zaidi karne ya 4. Yeye anazungumza kwamba masahaba wa Mtume walikuwa masufi, manake Mtume aliamrishwa akae na masufi. Lakini nimeonyesha mfano mdogo juu ya tabia ya watu gani ya masufi. Na hapa huyu ambaye ni shekhe wa jamaa Tabligh, nimesema aliandika hichi kitabu ni cha nani? Ha? Maulana Muhammad nani? Maulana Muhammad Zakaria. Huyu ni katika viongozi wa hii jamaa ya Tablighi. Umeelewa vizuri? Yeye anasema baba yake Shaha alikuwa mwanzilishi wa nini? Wa usufi. Sasa Shaha alikuwepo wakati wa Mtume. Alafu huyu jamaa anasema Allah alimwamrisha Mtume akae na nani? Akae na masufi. Kati ya huyu jamaa na huyu Muhammad Zakaria atakayekuwa mkweli atakuwa nani? Hamna haja ya dalili hapo. Huyu mwandishi wa kitabu na muasisi wa jamaa ni mkweli kuliko huyu aliyekwenda kutafuta maisha jamaa Tabligh. Huyu kaenda kutafuta maisha wapi? Kwenye jamaa Tabligh. Kwa sababu jamaa Tabligh si hawana mashekhe. Miaka hawana mtu anayeweza kuandika kitabu hata cha Kiswahili. Miaka nenda rudi. Ndio kwanza kitabu cha kwanza cha Kiswahili jamaa Tabligh hichi ninakiona. Na wala hakijaenea, kitafute kwenye maduka na haukipati. Tufahamiane vizuri. Hautakipata kwenye maduka. Na kuna maduka yanayopatikana ukienda hawakuuzii. Wakikujua wewe sana vitu hawakuuzii. Kwa sababu sio watu wa elimu. Hasa hao walisoma sehemu zingine. Waliposoma sehemu zingine wakakumbwa kumbwa na makundi, wakatoka siku ngapi? Sasa ukitoka na yale makundi wewe ukishajua kusoma Qur'ani na hadithi unakuwa shekhe. Ukishakuwa shekhe na wewe unataka ushekhe ulikuwa unautafuta miaka mingi uje upate. Lakini hakuna mtu aliyeanza dini akatoka na jamaa Tablighi alafu leo akaweza kukusomea aya kwa Kiarabu, hata atoke mwaka mzima hawezi kusoma. Hakuna msingi wa kumfundisha mtu dini, namna gani ataweza kusoma? Niwamalizie hichi kisa kimoja hapa ili muone maajabu ya hili kundi, kwamba ni kundi mama zetu na dada zetu hawatakikani kutoka nalo katika kundi la masturati. Kundi la wanawake linaitwa kundi la nini? Kundi la masturati. Kwamba kuna jamati ya masturati imekuja sasa, wanawaalika wanawake wenzao majirani waende wakakae nao. Wakikualika usende, na mme wako akikwambia lazima uende, mwambie siendi, kwa sababu la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna ruhusa ya kumtii kiumbe katika jambo la kumuasi muumbaji Allah tabaraka wa taala. Na kuingia katika jamaa Tablighi ni maasi, kwa sababu ni watu wa bid'ah na wanaeneza usushi. Nimalizie hichi kisa. Sheikh Abu Yazidi Kartab rahmatullahi alayhi ameandika baada ya kujifunza kuwa anayetamka la ilaha illa Allah mara 70,000. Mara ngapi? Mwenye kutamka la ilaha illa Allah mara 70,000 anakuwa salama kutokana na moto wa Jahannam. Ukitamka hii kalima mara 70,000 unakuwa salama kutokana na moto wa Jahannam. Kina mama waandike maswali yao kabisa, yaletwe, manake ule muda wa kuwa mnasubiria muda mrefu unapita, nafasi inakuwa haitoshi. Kisha asema, nilikamilisha idadi hii mara moja kwa ajili ya mke wangu. Idadi gani? Kutamka la ila Allah mara 70,000 amemtamkia nani? Yani ametamka alafu akampa nani? Hii ibada mmewahi kuisikia? Eh? Mmewahi kusikia ibada ya hivyo? Yani mimi nafanya adhkari afu namfanyia nani? Namfanyia mke wangu. Unamfanyiaje mke wako sawa adhkari? Adhkari mke wako afanye mwenyewe. Sio wewe umfanyie mke wako, sasa inakuwaje wewe umfanyie mke wako? Lakini ujue huo ndo usufi ulivyo namna yake. Asema mara kadhaa kwa ajili yangu, na kisha mara kadhaa nilifanya kwa ajili yangu mwenyewe kama ni akiba kwa ajili ya akhira. Kwa hiyo yeye kwa afanya adhkari afu nasiweka akiba, sawa sawa. Ukisiweka adhkari akiba unasiweka wapi? Sisi mnanielewa Kiswahili? Unakuwa unamwambia Allah, hizi ni akiba niwekee pembeni, ama unakaa nazo chumbani, ama unasiweka wapi? Tunajua maana ya kuweka akiba, si ndivyo? Kwa hiyo unapofanya amali, kwa mfano tumeswali la asiri hapa muda uliopita, tumeweka akiba au tumetekeleza wajibu wetu? Tulifanya adhkari baada ya swala, tuliweka akiba? Lakini kuna tasbihi za kisufi zinawekwa akiba. Sasa utasaidia hiyo dini iko namna gani? Kisha anasema huyu bwana, kama ni akiba kwa ajili ya akhera yangu, aliishi karibu kwa wapi? Asema aliishi karibu yetu kijana mmoja ambaye alijulikana kama alibarikiwa kupewa uwezo wa kashfu. Kuna kijana aliishi karibu yao ambaye alibarikiwa kupewa uwezo wa kashfu. Uwezo wa kashfu maana yake nini? Uwezo wa kuyaona mambo yaliyofichika, mambo yaliyofichika. Uwezo wa kashfu ni kuyaona mambo yaliyofichika. Mfano mambo yaliyofichika ni yapi? Kwa mfano kabla ile mtoto simetoka nje, mimi najua kule nje alikuwa anafanya nini. Hiyo kashfu hiyo. Ama wewe nyumbani kwako ujana ulifanya nini? Hiyo ni kashfu. Mimi nikikutazama tu wewe juzi uliiba wewe. Hiyo kashfu. Maana yake elimu ya ghaibu hiyo. Mtume alikuwa nayo. Ha? Bali Allah anatuambia kuhusu mtume, wala kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair. Sawa sawa. Ningelikuwa najua ghaibu ningeongeza juhudi ya kufanya mambo ya kheri. Hawa jamaa wanajua ghaibu, mtume hajui ghaibu, wao wanajua ghaibu. Wanasema hivi, hata siku moja hata kuhusiana na janna na jahannam. Yani huyu kijana ana ghaibu ya kujua janna, peponi kuna nini sasa hizi kinachoendelea, watu wangapi wanaingia peponi, jahannam kuna kitu gani kinachoendelea sasa hivi. Lakini nilisita kuyaamini, yeye mwenyewe alisita kuamini hayo maneno, kama huyu kijana anakujua mambo ya pepo na anajua mambo ya motoni. Siku moja wakati kijana huyu alipokuwa anakula chakula cha mchana pamoja nasi, alitoa kilio cha maumivu makubwa, alipumua kwa shida na kusema, nimemuona mama yangu akiungua kwenye moto wa jahannam. Wakati huo yuko wapi? Yuko anakula chakula cha mchana na hawa jamaa, alafu wakati anakula akamwona nani? Mama yake anaungua kwenye moto. Moto wa jahannam ulikuwa pale mezani. Sijui mnaelewa vizuri.
Haya, anasema nilipomuona amefadhaika kiasi hicho, nilifikiria kutoa moja kati ya kisomo changu nyiradi kile. Mnakikumbuka
kilichowekwa akiba kile cha 70,000? Jamani, huu ni uenda wazimu.
Akakumbuka, anasema kisomo changu kamili cha nyiradi cha mara 70,000 kwa ajili ya mama yake. Ayo, anachukua kwenye mkoba anampa nani? Mama yake na yule kijana. Wakati mama yake mwenyewe yuko wapi? Yuko motoni. Alafu yeye na yule kijana wako wapi? Wako duniani. Alafu unataka kumsaidia mtoto yuko motoni, ili ukweli wa yale ambayo yule kijana alikuwa anayasema uweze kujaribiwa. Nilifanya hivyo kimya kimya moyoni kwangu, bila ya kumwambia yeyote kuhusu hili, yani kuhusu kumpa mama yake na yule kijana akiba yake ya nyiradi ya 70,000. Lakini muda mchache baada ya kufanya haya, yule kijana alitulia na kusema, ewe ammi yangu, mama yangu amekwisha okolewa kutokana na adhabu za jahannam. Mama yake amefanya nini?
Amesha okolewa tayari. Unajua ni wakati gani mama yake ameokolewa?
Ha? Yule jamaa anataka kujua kweli, anajua ghaibu huyu? Sawa. Kwa hiyo alipomwambia kwamba mama yake anaungua kwenye moto wa jahannam, yeye jamaa sasa moyoni kimoyomoyo akachukua akiba yake ya dhari za 70,000 fungu moja, akampa nani? Nampa mama yake. Kimya kimya bila kumwambia yule kijana, kimya kimya tukampa. Hebu saidieni, alizoweka wapi jamaa wako akampa kimya kimya? Silikuwa wapi? Ha? Wao tuseme kwamba alimwambia Allah, chukua fungu moja kule kwenye 70,000 mtu mmake na yule kijana. Na kweli yule kijana baada ya muda akafanya, akanyamaza, akatulia na akamwambia mama yake ameacha kuadhibiwa kwenye moto wa jana. Akaju kweli yule kijana anajua ghaibu. Maana yake zile 70 kashapiwa mama yake, kwa hiyo kufanya nini? Adhabu
imeisha. Hawa ni watu wazima jamani. Unaweza kumwacha mke wako aende akakae na sikiliza hivi visa?
Au dada yako au mama yako aende akasikilize visa kama hivi, atatoka mzima kule? Ha? Hawezi kutoka mzima. Kwa hivyo huyu bwana anasema tukio hili lilinipa faida katika njia mbili. Faida ya kwanza, baraka za kutamka kalima mara 70,000 zilithibitishwa kuwa ni jaribio la uhakika, na pili, ilithibitishwa kuwa yule kijana kweli alikuwa amebarikiwa na nguvu za kashfu. Mmenielewa vizuri? Mimi niishie hapa. Hivi hawa watu kuna haja ya kuwatahadharisha kwenye jamii au hakuna haja ya kuwatahadharisha kwa hii hali? Na hiki ni kitabu tegemezi, ujue. Yaani hiki ni kitabu kinachotegemewa katika jamaa tablighi. Ningekuwa muda unaruhusu nikiwasomee na ile ya kumuona Allah, lakini muda hauruhusu. Mwingine atakuja kuyasema Sheikh Abu Khawla. Lakini hili ni kundi limejaa maajabu. Hata ile la ilaha illallah wanayokwenda kuwafundisha watu sio ile iliyofundishwa na mtume, sio. Kwa hivyo mtu anapokuwa anakaa na hili kundi, amechoka na hili kundi, ajue kabisa anahudumia na kufanyia kazi ndoto za mtu, fikra za watu, chama cha watu. Kila Muislamu ajiweke bali na amtahadharishe ndugu yake kukaa karibu na jamaatu tabligh. Niishie hapa. Kama kutakuwa kuna maswali mawili matatu, basi yaje. Magharibi saa ngapi?
magharibi itakuwa dakika 20 na dakika zilizobakia hapa ni 10. Kwa hiyo nadhani kwa dakika hizi 10 kama kuna mtu anaswali anaweza kuuliza, na katika yale ambayo nimekuelezeni, kwanza nimekubainishieni na kuonyesha tofauti baina ya kundi la tablighi da'wa yao na da'wa ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Da'wa ya Mtume msingi wake ni ilmu, sawa sawa, na da'wa ya tablighi msingi wake ni nini? Ni ujinga, ni jahali. Lakini Mtume pia alikuwa anawafundisha wale wanaokubali da'wa na jamaa tablighi, badala ya kuwafundisha wanawatoa waendelee kulingania, waende wakalinganie, na ili hali wao wenyewe hawakijui kile ambacho wanakwenda kukilingania. Kwa hivyo tujitahidini kuwa mbali na kundi hili na kutofuata utaratibu ambao wameupanga katika kundi hili, ambao hauna nafasi ya kumfundisha Muislamu dini yake, hauna nafasi ya kumfundisha Muislamu dini yake. Nadhani hamna swali hata moja. Mtume hatoishi katika mgongo wa ardhi miaka 1500 bila kiama kusimama, wala hatoishi katika tumbo la ardhi miaka 1500 bila kiama kusimama. Hayo ni miongoni mwa madudu na uchafu uliomo ndani ya kitabu hichi, na hiyo ndio wanaita wao kashfu, kuzungumza mambo ya ghaibu, na hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Sasa kama ni miaka 1500 itakuwa mbaki mingapi? Maana yake sasa ni 1444. Kuona uongo kwako. Na hii ni hijra, hiyo ni miaka ya hijiria, tangu mtume amehama, sio mtume kuzaliwa. Maneno ya uongo hayana ukweli wa namna yoyote, na ndio hayo yamekaa katika sura ya ghaibu, ya kujua ghaibu, kwa sababu hawa jamaa wa tablighi wao wanaongea na mtume na wanaonana na mtume kila wakati, karibu kila siku. Hapa kwenye kitabu wanaeleza kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam, wale wazee wa tablighi wanaonana na mtume kwa ajili ya kubadilishana, kufanya nao shura. Mtume anafanya shura na viongozi wa tablighi, namna ya kuendesha hii kazi ya dawa. Si maneno ya uongo hao, ni kama maneno ya uongo ambayo yameandikwa katika kitabu. Allahu a'lam. Anauliza muulizaji kwamba hao masufi mtume wao ni nani? Hao masufi mtume wao wanajinasibisha kwamba mtume wao ni Mtume Muhammad, lakini pia ukisoma katika kitabu chao wanaonyesha kwamba wali anaweza kufikia hatua ya kumshinda mtume. Wali anafikia daraja ya kumshinda mtume. Sasa ni mambo ya wazimu, lakini ni watu katika Waislamu wanadai kwamba wao ni Waislamu, ila itikadi zao kwa sehemu kubwa zinawatoa katika Uislamu. Naam. huyu ni sufi.
Wengi ni hawa madarueshi, kwanza wamejiwekea kaifia yao ya uvaaji wa vilemba, unaweza kumjua kwa sura hiyo. Amejiwekea kaifia yake ya kuvaa kilemba, kwamba yeye anavaa kilemba tofauti na watu wengine wanavyovaa, wana ufungaji wao maalumu wa vilemba. Hiyo ni alama yao ya wazi, kutembea na tasbihi. Lakini hawapendi kukaa darasani na wala hawakubali kupewa fikra ya kuingia darasani kusoma. Hizo ni alama zao za wazi, ama zingine mpaka uzungumze naye, ama umsikia anasema ama anatenda, utamgundua kwamba huyu jamaa ni msufi wa tablighi. Naam.